Il radio dall'università gli presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Semmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela episodji. Illum nistgħu ngħidu li ser ninterrompu l-iskera ta' din is-sensiela għaliex fil-fatt xtaqna nieħdu din l-opportunità biex insellmu lil personaġġ importanti fil-qasam tal-Palk u anki fil-qasam tal-kidba Maltija lil Viktor Apap. Viktor Apap nistgħu ngħidu li kien bniedem ta' formazzjoni nisranija tajba, kien bniedem ta' karattru sod. Kien bniedem ta' twemmin u nistgħu ngħidu li kien karattru li ta' ħafna lill-arti lokali. Viktor Apap żgur li ovvjament jidħol fil-storja tagħna bħala attur prominenti li ta' ħafna lit-teatru Malti, teatru li ovvjament matul iż-żminijiet żviluppa u Viktor nistgħu ngħidu li kien wieħed minn dik il-ġenerazzjoni ta' atturi li kienet tappartieni ħanajdu hekk għal teatru volontarju ħansieħulu hekk fis-sens għal dik l-era ta' nies li ħafna drabi dawn ħarsu lejn il-palk mhux bħala introjtu, ħarsu lejn il-palk mhux bħala dħul finanzjarju għalihom imma sempliċement il-palk bħala fuq bażi volontarja imma wkoll il-palk bħala xi ħaġa ta' passatemp, xi ħaġa ta' divertiment. Viktor Apap jista' jiġi deskritt bħala bniedem ta' ġenwinità, bħala bniedem ta' kapaċità u bħala bniedem ta' impenn, dawn huma l-karatteristiċi prinċipali ta' dan il-bniedem. Bniedem li anke minkejja l-età tiegħu anki kulħadd jiftakru pereżempju jaqra fuq stazzjon privat il-ħajja ta' Herbert Ganado rajt Malta tinbidel. Bniedem li huwa wkoll kien jafu minħabba li Viktor anki kien bniedem profondament religjuż u anki nistgħu ngħidu li issawwar dik hija l-kelma preċiża fl-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika li nistgħu ngħidu matul żminijiet anki ġiet imexxija minn numru ta' nies importanti ħafna li anki kienu nies li kontribwixxew għal ġid ta' pajjiżna nsemmu fosthom lil Herbert Ganado. Ħafna minnhom ovvjament dawn in-nies kontribwew għall-ispiritwalità tal-pajjiż, nsemmu pereżempju nies bħal Bartoli Galia, l-Aħwa Bonici, l-Assisin, daw kollha nistgħu ngħidu li kienu l-ġiganti tal-Azzjoni Kattolika u kienu huma wkoll li ħadmu għal pajjiż mill-lat ta' spiritwalità. Ftit imbagħad forsi jafu lil Viktor Apap anki bħala kittieb. Fil-fatt Viktor Apap ta' il-kontribut tiegħu anki f'dan il-qasam kien karattru li nistgħu ngħidu kellu Malti tajjeb, kellu Malti sot, nistgħu ngħidu li kien wieħed minn dawk li anke kien jemmen li l-lingwa Maltija ħafna drabi għandha tkun marbuta mas-Semitiku għalkemm innifsu ovvjament kien jagħmel użu mir-Rumanz għaliex Viktor wara kollox anki trabba nistgħu ngħidu f'kultura Taljana u fost il-kitbiet forsi l-iktar importanti tiegħu huwa r-rumanz L-Uliet tal-Azzar li huwa rumanz fejn forsi jippreżenta għandna viżjoni tal-familja tipo Jane Austen ħanidula hekk fejn niltaqgħu mal-karattru tal-missier li allura huwa l-pater familjas l-uliet imorru għand il-missier għal pariri l-uliet iridu jobdu il-missier għalhekk hija tip ta' kitba forsi wieħed anke jista' jiddeskrivija bħala kitba moralistika bħala kitba didattika. U fil-fatt Viktor ukoll għal numru ta' xhur u żmien nista' ngħidu li kien responsabbli minn rubrika fil-leħen is-sewwa fejn kien jispjega il-kliem Malti antik. Ħafna drabi l-qarreja tal-leħen is-sewwa kienu jikdbu lil Viktor dwar xi kliem li forsi huma ma jkunux jafu xi jfissru kliem tqilja minn kellha kliem li għalihom kien jidher stramp. Ħafna drabi Viktor kien anka jispjega b'mod ċar ħafna. Fil-fatt Viktor Apap kien jippossjedi Malti tajjeb, Malti sod. Huwa wkoll kiteb xi novelli u kiteb ukoll xi radio drammi. Fil-fatt, se niftaħ l-ewwel taqsim għan siħula hekk ta' dan il-programm tagħna billi nisimgħu lil Viktor jitkellem dwar leħen is-sewwa. Fil-fatt huwa nistgħu ngħidu li kien orgoljuż ferm f'ħajtu li tal-kontribut tiegħu lil dan il-ġurnal u kif ukoll anki mod ġenerali lill-Azzjoni Kattolika. Din l-intervista fil-fatt saret xi ftit ta' żmien ilu, jiena kont iltqajt ma' Viktor Apap fir-residenza privata tiegħu għalhekk tistgħu tifhmu li forsi recording mhux ideali u fih fil-fatt jitkellem dwar leħen is-sewwa. Dan il-ġurnal li huwa anke l-ixjaħ ġurnal f'Malta, ġurnal li anki kien hemm f'diversi momenti prominenti fl-istorja tagħna għaliex leħen is-sewwa huwa ġurnal li huwa differenti mill-oħrajn li ovvjament mhux it-tip ta' ġurnal li jipprovdilek l-aħbarijiet dwar il-ħajja ta' kuljum dwar dak li qed jiġri waktar ġurnal li jiffoka fuq l-ispettru reliġjuż.
Leħen is-sewwa għadda fidejn l-Azzjoni Kattolika fl-1933 u ġara hekk illi Monsignors of Mauro Caruana bat għal Don Albert Pantaleresco li kien l-assistent ekklesjastiku ġenerali u għallu Don Artur Bonnici li kien it-tieni editur tal-ħen is-sewwa x'l-ewwel editur kien Enrico Bonnici, Don Artur kien it-tieni editur. Għallu ma jiflaħx jikompli jmexxiju, għallu allura jew teħdu intom l-Azzjoni Kattolika nkella se jieqaf leħen is-sewwa. U Don Albert Pantaleresco ġie ċ-Ċirkolo Ġuventu Kattolika għall-belt fejn konna nintaqgħu spiss u qiegħed jgħidilna x'qallu l-isqof. U Herbert Ganado li kien bniedem ta' inizjattivi kbar qallu le leħen is-sewwa ma jieqafx. Għallu neħdu ħahna l-Azzjoni Kattolika mela le u minn dak iż-żmien mill-1933 leħen is-sewwa għadda fidejn l-Azzjoni Kattolika. L-ewwel editur tiegħu minn meta ħaditu l-Azzjoni Kattolika kien Herbert Ganado. Meta mbagħad Herbert Ganado ġi internat u eżiljat daħal minn floku Mikil Caruana, meta Mikil Caruana ma felaħx iżjed daħal Dun Salvin Bartoli Gallia li dam żmien twil. Issa wara Dun Salvin Bartoli Gallia hemm il-kavalier Paolo Saliba. Dawk huma l-ħames edituri tal-ħen is-sewwa, Dun Enrico Bonnici, Dun Arturo Bonnici, Herbert Ganado, Mikil Caruana u Paolo Saliba. U minn dak leħen is-sewwa huwa l-iżjed ġurnal antik li jeżisti f'Malta. Baqa' dejjem joħroġ anke fi żmien il-gwerra, anzi kien hemm żmien meta bdejna noħorġu ħta kuljum leħen is-sewwa. Imma mbagħad ma stajniex inkomplu u qiegħed joħroġ darba fil-ġimgħa li għandu ċirkolazzjoni tajba ħafna, l-iżjed li norbtu aħna mhux il-beħ, beħ ma nagħtux każu. Għanna taħwina li jieħduh biex jibgħuh, imma ma nagħtux każu, aħna l-iżjed li nagħtu każu huma abbonati dawk li jirċevuh bil-posta d-dar, ikun bid-data tas-sibt ma jirċevuh il-ġimgħa. Mitħla sow tal-ħen is-sewwa inti. Għax li minn meta ħaddistu l-Azzjoni Kattolika nimpazzika miegħu l-ħen is-sewwa u għad nies issa.
Ħani qaftit fuq Bartoli Gallia. Ħanibdew minn hemmhekk. Xtaqtek forsi tieni deskrizzjoni tal-karattru ta' dan il-bniedem u kemm kien jemmen fil-ġurnaliżmu Kattoliku f'dan każ.
Dun Salvin Bartoli Gallia kien bniedem reliġjuż, imma sadattant mhux rasu marbuta, kien bniedem prattiku ħafna u leħen is-sewwa mexxieh tajjeb ferm għal snin twal mexxieħu. Nafu jien għaliex kien ħabib ħafna tiegħi kien joqgħod ħdej il-Knisja ta' San Pawl. Miet miskien f'daqqa waħda. Meta ħadd ma kien qiegħed jistenna li se jmut. Kellu idea sabiħa ħafna tal-ġurnaliżmu Kattoliku Dun Salvin Bartoli Gallia u fi żmienu beda ħafna inizjativi ġodda fil-leħen. Fostom il-paġna tan-nisa li kienet tagħmel għall-mara tiegħek għamlet żmien tiffirma Laura. Issa da żmien hemm ħadd ieħor li qed jagħmel paġna tan-nisa. Imma insomma, konna bdejna anki l-paġna tal-isport li għaddiet għamlet żmien anki nagħti daqqatit fiha jien.
Dejjem qed tgħid taħt il-
Dejjem taħt Salvino Bartoli Gallia. Eħe. Imbagħad Vincenzo Territo warajh laħaq Toni Castagna li miet propju ftit ġranet ilu. U l-paġna tal-eħen suha tal-isport spiċċat fi xej. Imma insomma, materjal qed ikollna tant materjal li bil-kemm insibu x'naqbdu nagħmlu biex nneħħu minnu. Taħ spinta ħafna il-quddiem l-eħen issowa. Mexxieh il-quddiem ħafna kien bis-saħħa tiegħu illi waqqaf ukoll dik li ngħidula il-ġurnata tal-eħen issowa fi frar. Fi frar.
X'kienet
il-ġurnata? Il-ġurnata li tsir propaganda fil-parroċċi kollha favur l-eħen issowa. U konna kien dak il-motto li ngħidu l-ġurnal Kattoliku f'kull dar Kattolika.
Xtaq forsi nifqu fuq dak il-punt. Kemm kien jemmen fil-ġurnaliżmu Kattoliku speċi
iva.
X'kien ifisser għalih il-ġurnaliżmu Kattoliku?
Kienet l-idea li tista' twassal il-fema tal-Knisja fid-djar tan-nies. Għaliex il-pritki titmur għalihom il-Knisja. Imma il-ġurnal jidħol fid-djar u jinfluwenza mhux biss l-abbonament ikun fuq persuna waħda, imma fil-familja jaqraħ il-familjari kollha. U allura kien jemmen ferm fil- ġiet li jista' jagħmel il-ġurnal Kattoliku fil-pajjiż. U ta' ħafna kontribut tajjeb dun Salvin Bartoli Gallia.
Viktor Apap twilet il-Belt Valletta nar id-disa tal-Ulju tal-1913. Għall-edukazzjoni tiegħu fis-Saint Mary School u fil-Liċeo. Meta kellu biss 20 sena innaqat mal-istaff tal-leħen issewwa fejn dam jaħdem għal 3 snin. Fl-1936 daħal fis-servizz ċivili u serva f'diversi karigi fosthom sama qabel bdiet it-tieni gwerra dinjija bħala skrivan fl-uffiċju tal-logotenent gvernatur għall-ewwel fil-Palazz il-Belt u mbagħad f'Santa Venera. Serva wkoll bħala deputat reġistratur fil-qorti u bħala uffiċjal amministrattiv fid-Dipartiment tad-djar. Din l-aħħar kariga ħadha fl-1969. Kif diġà għadna huwa ta' diversi impenn anki lill-Knisja Maltija u fl-1940 Viktor A. Pap kien sar membru tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Dakinhar li wieħed parti mit-Teatru l-Belt huwa kien qiegħed fl-laqgħa tal-kumitat ta' din il-laqda fl-Aberġ d-Italji. Fil-fatt fil-ktieb ta' Lawrence Mizzi jgħidilna Raymond Miceli meta faqqet il-gwerra huwa jirrakkonta fost affarijiet oħra l-esperjenza ta' dakinhar. Tamni jgħid li Viktor kien ukoll findatur tal-laqda kittieba Żgħażagħ u ta' l-Unjoni Nazzjonali ta' Drama. Tal-Unjoni huwa kien nistgħu ngħidu anki għal xi żmien viċi President, iżda sew laqda kif ukoll l-Unjoni ma kellhomx ħajja twila. Fl-1970 APA prebaħ il-Gold Star bħala l-aħjar attur fuq ir-radju, premju li kien jingħata kull sena mill-kumpanija Angliża Radiofusion, u li fil-fatt nistgħu ngħidu li dan il-premju tant kien prestiġjuż li kien meqjus bħala il-premju prinċipali ħanejdulu hekk fil-qasam tal-palk. Viktor APA kif diġà semmejna huwa wkoll l-awtur ta' xi kodba, fost dawn nistgħu nsemmu Darilena tal-1962 li mbagħad kien inħadem fuq Radiofusion bħala Radio Dram fil-fatt b'xejn inqas minn 20 episodju u anki dan il-premju, anki dan il-Radio Dram kien ħa l-ewwel premju f'konkors għar-Radio Drammi. Insemmu wkoll il-kotba f'bieb il-ħajja, l-irġiel tagħha, misraħ qawsalla u triq fawara 22. Ta' min jgħid li Viktor Apa b'nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-atturi residenti tal-kumpanija Malet. Viktor li ovvjament kien attur prim ma setax ma jagħtix ħafna u ħafna lil din il-kumpanija. Fil-fatt f'dawn n-numru ta' snin is-saktar qudiem anke nisimgħu jitkellem dwar dan ħasem f'diversi partijiet u anki partijiet fit-tlet operetti. Fl-1986 huwa ħasem fil-parti ta' Pellegrin fil-Konti ta' Lussemburgu, fl-1990 ħasem fil-parti tal-Prinċep Leopold Marija fl-operetta La Principessa della Gzarda u fl-1993 għamel il-parti ta' Bartolo dell'Acqua fl-operetta ta' Strauss Lejl Ġo Venezia. Għandna fil-fatt silta ċkejkna minn din l-operetta motija l-inna minn Elik Massa miex ċara hija miex buda b'apparat xejn sofistikat, hija miex buda direttament mit-Teatru Manuel imma żgur is-servina biex nagħtu tislima xierqa lil dan il-ġenju tal-Palk Malti. Mela ħalli naddu issa biex nisimgħu silta minn intervista li jiena xi żmien ilu fil-fatt kont għamilt lil Viktor Rapap għal dan ir-radju fejn konna din nitkellmu miegħu fil-fatt waqt sensiela ta' programmi li kont qed nippreżenta flimkien ma' Joe Fenek ħajti fuq il-palk u ma' Viktor tkellimna miegħu dwar il-Malet u kif ukoll anki dwar dik l-imħabba li nistgħu ngħidu huwa kellu lejn Luigi Pirandello, Luigi Pirandello li llura huwa ġigant għal qasam ta' dram Taljan. Ħa nisimgħu flimkien din intervista.
Il-relazzjoni ta' Viktor Apap mal-Malet.
Mal-Malet jiena membru tal-Malet, ma m'nix nirreċta, għamilt 62 sena nirreċta. Imma mbagħad waqaft mir-rexar, ma bqajt membru tal-Malet. Il-Malet hija l-iżjed kumpanija anzjana tal-Palk li tirrexta bil-Malti. Twaqfet fl-1946, kumpanija li iżjed antika minna hija l-MADC, ma dawk jirrextaw bl-Ingliż. Bil-Malti hija l-iżjed waħda anzjana. U jiena membru tagħhom tal-Malet.
Sewa, u kif bdejt mal-Malet? X'kienet l-okkażjoni dejjem hekk tiftakar?
Jiena minn dejjem. Min meta twaqfet ili mitħla taħħom bissa mil-żmien minix membru. Man bli nirreċta jena, għazilt il-kumpanija Malet biex nibda nirreċta ma' nkompli nirreċta maħħa.
Sewa, għandi l-impressjoni li il-Malet donna minn dejjem tat ċertu importanza l-repertorju Taljan. X'tikkummenta dwar dan?
Għandna diversi iva traduzzjonijiet mit-Taljan il-Malet, Għamlu anke mill-Ingliż, da. Kien hemm anke traduzzjonijiet mill-Ingliż, kien għamilhom ma nafxux ġofen, ma jidhirlix ġofen hekk. Imma kienu għamlu traduzzjonijiet mill-Ingliż.
Imma għalfejn iċ-ċerta enfasi fuq ir-repertorju Taljan? Insertat xi kombinazzjoni?
Repertorju Taljan għandna diversi wkoll li ħdimna tiegħu tagħhom.
Ma kienx hemm xi raġuni.
Jiena għamil traduzzjonijiet barra ta' Pirandello, għandi anki xi plejs oħra mit-Taljan.
Sewa,
l-iżjed jiena biex ngħidlek esponent qawwi ħafna ta' Pirandello f'Malta. Għandi diversi traduzzjonijiet tiegħu. Għandi traduzzjonijiet, sej personaġġi nċerka d'awtore, o di uno o di nessuno, pensaci Giacomino, così se vi pare, Enrico IV, il berretto a sonagli. In batatti unici andi la giara, l'altro figlio, la licenza, lì l'original tahadica, l'isem, ma con amnia la licenza, l'isem italiano, la patente, ucece. Daw kollha xogħlijiet ta' Pirandello, traduzzjonijiet li għamiltu minna ta' Pirandello. U nħadmu fuq il-palk. L-aħħar waħda li għamilt kienet l-Enrico IV, l-aħħar traduzzjoni li għamilt, u ħadmu għal-malet.
X'tik kummenta dwar dan id-drammaturgu għalli?
Dan kien drammaturgu kbir ħafna. Twilet Pirandello twilet fis-sena 1867 u miet fl-1936. Sentejn qabel ma miet kien ingħata il-Premju Nobel għal-Letteratura. Id-drammi tiegħu mhumiex iżjed is-soġġett kbir. Le, imma il-karatterizzazzjoni. Għandu il-karatterizzazzjoni li huma propju dak li affaxxinak fihom. Tantu veru li traduzzjoni ta' drammi ta' Pirandello mhux diffiċli għal dak li huwa vokabolarju, imma diffiċli biex titraduċi il-ħsieb li jkun hemm dak li huwa diffiċli fih Pirandello.
Sewa, il-fatt li Pirandello huwa għalli tħossa li dan forsi jagħmlu iktar viċin tagħna l-Maltin biex wieħed.
Raġina Inglot kien jgħid illi kellu konnessjonijiet anke ma' Malta, kellu x'ħadd tal-familja tiegħu joqgħod il-birgu. Kien jgħid li Erin Raġina Inglot. Barra milli kiteb diversi drammi, Pirandello kiteb ukoll novelli u romanzi fostom dak il-famuż il-Fu Mattia Pascal pubblikat fl-1904 li huwa rumanz magħruf ħafna il-Fu Mattia Pascal.
X'dif fakultajiet issib ħalli wieħed jagħmel it-traduzzjoni ta' Pirandello?
Qed ngħidlek mhux il-vokabolarju li huwa diffiċli biex titraduċi imma il-ħsieb kultant ikun hemm ċerti ħsibijiet li inti tiddum kwarta taħseb fuqhom qabel għax tittamel traduzzjoni li ma tkunx traduzzjoni kelma li ma nemmenx fiha dik traduzzjoni. Ma il-ħsieb biħsieb titraduċi hux veru u dak li huwa diffiċli fih għax għandu filosofija ibsa ħafna Pirandello.
Sewa, ġew fenekku jien f'dan il-programm illum ħan nitkellmu dwar ġen. Dik li inti kont. Eżatt.
Jiena meta traduċejta dikha ġen semmejta, imma meta John Suda kien imbagħad talabni biex jippreżenta għannhom ta' Drama School ta' Diviżjoni tal-Edukazzjoni, ma kienx ħalliha ġen, kien għamilha il-Kappell tal-Ġlieġel. Ma tagħmilx differenza ta', ma jiena dirli li ġen huwa l-ħsieb prinċipali ta' Pirandello f'dak id-dram.
Il-vuċi hemmhekk mill-ġdid ta' Viktor Rapap ta' min jgħid li l-ewwel intervista li smajna ġifieri meta Viktor tkellem dwar leħen is-sewwa konna rrekordjajniha d-dar tiegħu f'residenza tiegħu f'Taslima fit-19 ta' Lulju tas-sena 2000. Il-poplu Malti wera anki ir-rispett tiegħu lejn Viktor Apap permezz tal-fatt li fl-1998 huwa ingħata l-midalja għall-qadi tar-Repubblika, għalkemm Viktor ovvjament ma kienx bniedem li jippretendiha, però żgur li dana kien sinjal li anki l-poplu Malti kien qiegħed japprezza lil dan il-bniedem li tant ħadem f'diversi sferi lil dan il-bniedem li tant il-sista biex il-pajis tagħna ikun aħjar mill-jew biex dan il-pajis allura ikun bennina ta' kultura. U b'dan il-mod forsi wieħed jista' jagħti l-isbaħ tislima lil Viktor Apap il-bniedem li ħadem biex dan il-pajis jara frott kulturali, biex dan il-pajis ma jkun sempliċiment biċċa art vojta, biċċa art firħa, imma biċċa art li għandha radjazzjoni, li għandha preżenza ta' kultura. Semmejna l-Pirandello, però ta' min jgħid ukoll li dan in-namur mal-palk nistgħu ngħidu li kif smajnih jgħid kien antik ħafna, dam xejn inqas minn 62 sena jirreċta, il-karriera tiegħu fil-fatt kien bdija mal-kumpanija drammatika Gioventù Cattolica li kien waqqaf dunsalf La Spina. L-ewwel deriet tiegħu fuq il-palk kienu f'partijiet bit-Taljan flimkien ma' ġganti oħrajn. Nsemmu lill-Armando Urso, lill-Gianni Navarro. Aktar tard huwa ingħaqad mal-kumpanija Carlo Goldoni li kienet imexxija minn Carlo Bizzazza. U fis-sena 46 meta mbagħad wafqet il-Malet huwa nistgħu ngħidu li beda karriera twila ma' din il-kumpanija teatrali. U allum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela episodji kien programm barra mill-iskeda li ppjanajna però ħassejna li ma stajniex ninsew lil dan il-bniedem li tant ħadem, li tant stinka biex jara lil dan il-pajjiż kulturalment aħjar. Viktor Apap, il-pajjiż żgur li huwa rikonoxxenti lejk. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor minn din is-sensiela episodji li ringrazzja lit-tekniku Carmel Grek nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Episodji. Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Thank you.